dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ħannieqa ġiżmien, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ u l-ġizmi li naqta fħannieqa tfuħin dommu u nozzu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Eżi semmija nselmilkom u nintroduċikom għal-programm ieħor ħannieqa ġizmin. Jiena Joe Fenek nixtieq li matul din in-nofsija Induqu ftit ħsibijiet ħelwin. U l-ewwel ħsieb jismu aħjar sagrifiċċju issa. Mela darba kien hemm raġel u flimkien ma' ibnu irħew lalun it-triq. Wara ħafna mixi l-missir li maħnala u qalli l-ibnu iġbora imma dan qallu li marriċ jitbaxxa biex imbagħad sempliċement jiġbor biċċanala użata u li ma tiswilu għal xejn u għalhekk il-missier dbaxxaw u ġabar dik in-nala. Għaddew minn ġora ħal u l-missier bih in-nala lil wieħed li kien jixri l-ħadit u bil-ftit flus li daħħal ċtrom ċirasa. Ħarġu mir-raħal u komplew fit-triqthom. Imma t-tifel beda jgħija u beda jnaqqas il-pass. Missieru meta ra hekk beda kultant żmien iħalli ċirasa ta' qalu. U minn taħt il-għajn il-missier Beda jara li t-tifel dlonk jitbaxxa jiġbor iċ-ċirasa u jaqta laċ klubi li kellu bil-meraq bnin tagħha. U din il-ħaġa baqgħet sejra sa ma nħlewlu iċ-ċirasa kollha. Imbagħad il-missier dar fuq ibnu u qallu qed tara ibni x'iġralek. Ma ridx titbaxxa darba sabiex tiġbor in-nala biex imbagħad kellek titbaxxa kemm il-darba. Aċ-ċirasa. Din l-istorja ħelwa ħbieb għandha talima kbira. Kemm jaqblilna fil-ħajja nkunu lesti biex nagħmlu dak is-sagrifiċċju żgħar issa u nifrankaw li nagħmlu bosta sagrifiċċju akbar il-qudiem. Bosta drabi Ma nagħmlux id-dmir tagħna għax naraw ħtqil ħafna biex imbagħad ikollna nbagħtu konsegwenzi li jkunu bilwis aktar tqal u morri. Id-dmirijiet żgħar tagħna jgħinuna biex ħajjitna tkun isbaħ u eħfef. Bosta drabi nitħajru naħarbu daw id-dmirijiet għax ikunu jitolbu minna xi sagrifiċċju imma mbagħad wara naraw kemm konna tassew boloħ. Ek najdu aħna bosta tfal jitmezzu mill-istudju li t-studja ma nixi najdlu titlof t-sagrifiċju imma mbagħad meta jgħaddu snin tal-iskola kemm jiswa fil-ħajja tagħna dak is-sagrifiċju għal min ikun għamlu ikollu ħajja aktar sabiħa minn dak li jkun fittex li jaħrab dmiru fit-tfolitu u għalhekk mela Kull ħaġa li hija sabiħa u ta' min jixtieqha tassew titlob is-sagrifiċċju biex jakkwista. Id-dmirijiet tagħna jiruna kif nikbru f'ċittadini insara tajbin. Mela ħbieb. Ejjew nagħmlu d-dmirijiet tagħna llum. Ħalli għadha pitada nsibu ħlasom u mberkuhom. Mil-ktib ta' sinjali kidba ta' San George Preka. X-sinjali juru illi jinti bnidem edukat? Għanna 10 punti. Jekk inti sew edukat, twieġeb dejjem għat-tislima, jagħmilhielek min jagħmilhielek. Jekk inti sew edukat, ma titbissimx laqqa sitħaq meta tisma' xi kliem baxx jew xi stejjer maħmuġa. Jekk inti sew edukat, ma staqsix ħwejjeġ li fuqhom ma jimpurtakx. Minu edukat ma jitsektikx fuq l-affarijiet ta' ħadd ieħor. Minu edukat meta jkun f'xi laqgħa biex joħroġ qabel jitlob permess. Minu edukat ma jitmattarx quddiem in-nies. Minu edukat ma jnaqqarx minn nifsejh quddiem l-oħrajn. Minu edukat ma joqgħodx riġel fuq riġel quddiem ħadd ieħor. Minu edukat jitlob il-permess meta jkollu joffroq in-nies biex jgħaddi. U tal-aħħar, minu edukat ma jindaħalx ma nies ħola minnu fil-kondizzjoni. 10 punti fuq l-edukazzjoni. Forsi narawhom li huma ovvji, imma lum il-ġurnata tintaqgħu ma nies illi kważi l-ABC tal-edukazzjoni mhux biss insewwa, kważi kważi jiftaħru li huma arroganti. Imma l-edukazzjoni hija dik illi verament tagħmlek nies. Fid-dinja ma tistax toġob lil kulħadd. Dinja lezzjoni illi kull wieħed minna għandu jżomma f'moħħu. Li fid-dinja ma tistax toġob lil kulħadd. Infatti semgħu din. Pawlu deċida li jibda jbih il-ħut. Għalhekk wara l-permessi meħtieġa mill-gvern fetaħ ħanut u eżatt fuq il-bieb waħħal tabella li kienet tajt hawn jinbih ħut frisk. Mela ftit wara ġew wieħed raġel jixtri u kif ra t-tabella dar fuq Pawlu qallu isma' hi l-kelma hawn jien nara żejda. Mhux bil-fors hawn ngħid jien. تتجي تشتري. كوسا وقتيتو قالو باولو ملا النخية وفتتوارا باولو تلا بسالون يات الكلمة عون بالزبا. اما مدام شويس ما ديرت واحدة مرة في الخانود بيش تشتري. سبيها تبلوش افتحر باولو ما شرية سبيها اما نارا للكلمة ينبيه هي زيدة. انت مش هتقسم الخط بشين كل هتياف لدبيو ارا مش هوفيا كيكون نخيا. والك باولو رجع تلف السلون انخي الكلمة ينبيخ. فتت ورا جي تشري يوهرا لكفرات التابلة قالتلو قاليش كتبت خوت فريسك الكلمة فريسك مش زيدة ملا شخات تبيخ خوت ينتانيو. والبيخ ميل راسو وبالقلب الطيبة رجع قبط السلون ونخل كلمة فريسك. إسا كن فضل بس فوق التابلة الكلمة خوت وما يعرفش من فين انقلا قد راجل من ديكتري. وكيف رات تابلة دهال وكلم الباولو إسا ديك التابلة ين شامل تتعمل أهرا شامل تنعمل ملا يمش نبيخ الخوت وقالو رمزون التابلة الريحة الخوت انشتم من كانتونير البوت ديك مسك نخيا. وباولو البيه بدا ينفخ وقبط السلون وتلا ومش نخال كلمة خوت إما نخا التابلة. وقال أرى فيرامنت لفي الدنيا ما تستاش توجب الكل هات. Bħala pawsa mużikali, induru lejn mużika tipikament Maltija, mużika li tkun popolari fis-sajf Malti, mod speċjali fl-istaġun tal-festi, u se nduru lejn il-mużika tal-marċi. U ħa nisimgħu silta mill-marċ sabiħ tar-re biex ngħidu hekk tal-kompożituri tal-marċi Maltin, il-Maġġur Anthony Aquilina. Il-marċ Come on the Stripes. uwek dewaqna ftit dan l-innu sabiħ kamon The Stripes tal-maġġur Entnia Kulina li daħanna fl-atmosfera ta' mużika tal-marċi Maltin li tkun popolari kif edha mhu speċjali fl-istaġun tal-festi fis-sajf Malti. Isimgħu din: I-soldi tifanno ricco, l-edukazzjoni tifa sinjore. Jiġifieri, il-flus veru jagħmlu kani, imma l-edukazzjoni illi tagħmlek verament sinjur. X'verità kbira hu? Meta niġu biex nindirizzaw lil xi ħabb il-kortezija, nindirizzawh billi ngħidulu sinjur. Hekk ukoll nirreferu għal min ikollu l-flus ngħidulu sinjur. Però mhux kull min għandu l-flus. Ukoll jekk għandu kemm jesa' ġildu jistħoqlu t-titolu ta' sinjur. Mhumiex il-flus li jagħmluna sinjuri fil-verità. Tista' ssib min għandu ħafna flus u sibu li huwa fqir f'dik li tissejjaħ in-nobiltà tal-qalb. Jekk bniedem ma jafx jirrelata tajjeb ma' bniedem oħra, jekk jara lill-oħrajn dubbien, jekk jaħseb biss għar-rasu u ma jimpurtaħx minn ta' madwaru aktar u aktar fejn bid-batija, allura bil-flus kollha tiegħu, dan ma jistax jitqis li huwa verament sinjur. Hija n-nobiltà tal-qalb, l-edukazzjoni illi tani lill-bniedem tassew. Il-veru edukazzjoni hawn trid twassal li l-bniedem ikun jaf jgħix ta' bniedem u għalina l-insara iktar u iktar bħala bnedmin u li talla. Irrespettivament mill-flus u mir-rikkezzi. Il-edukazzjoni tal-qalb li tani tassew lill-bniedem u allura mela jista' jkollok raġel fqir imma li hu baħbuħ, li hu edukat, li jaf iġib ruħu ta' nies u tgħidlu sinjur u buċċek minn quddiem tgħidlu sinjur, mister. Imma mbagħad jista' jkun hemm wieħed il-kartiera tiegħu tfur bil-flus u jafeċ fuq is-sentimenti tal-oħrajn. Ikun sinjur għax għandu l-flus imma ma jkunx jisħoqlu li semta sinjur għan-nobiltà tal-qalb. Qegħdin ngħixu fi żmien meta hawn ħafna pressjoni, ħafna stress, ħafna toqol kultant, il-ħajja saret titlob wisq minna, bl-Ingliż ngħidu demanding. U ħafna drabi jista' jkun inħossuna għajjanin taħt il-pista xogħol anke wkoll biex nilħqu ċertu livell, ċertu kriterji. U naħseb illi dawn l-għaxar pariri li se nsemmu huma għaxar pariri siwja dwar kif tittekilja x-xogħol tiegħek. Ejjew mhux biss nisimgħuhom, imma nieħdu dawn l-għaxar pariri li ġejjin. L-ewwel: tmurx b'rasek li inti xi atlas qed iġġorr id-dinja fuq spallejk. Tafuntom l-atlas huwa dak l-alla Grek li kienu jġibuh donnu qed iġorr il-globu tad-dinja fuq spallejh. Timlix rasek li inti xi wieħed bħal dan għandek id-dinja kollha fuq spallejk. Titabbix wisq. Tuħux lilek nifsek wisq bis-serjetà. Imma imxi pass pass u tħux iktar milli tiflaħ. It-tieni parir: iddeċiedi illi tinnamra ma' xogħolok. Jiġifieri ibda ħobbu. Imbagħad issib li jibda jogħġbok. Toqgħod tgħid huwa x'in hemm bżonn inbiddel ix-xogħol. Minflok għaliex ma tippruvax tbiddel lilek innifsek. u tibda tħares lejn ix-xogħol b'għajn iktar ħelwa. Tibda tħares lejn ix-xogħol b'mod differenti. It-tielet parir. Ippjana x-xogħol u wettaq dak li tippjana. Nuqqas ta' pjanar iwaslek biex tħossok imkisser u mitluf. Ir-raba parir. Tippruvax tagħmel kollox f'salt, imma qassam ix-xogħol skont ħinu. Ħu l-parir tal-bibja. Issa huwa l-ħin li nagħmel dan, tgħidilna l-bibja. Il-ħames parir. Addotta mentalità korretta. Ftakar li t-toqol jew il-ħeffa fix-xogħol jiddependi mill-mod kif tħares lejh. Ħares lejh bħala xi ħaġa tqila u monotona. U taf kemm isirlek tqil u monotonu? Għall-kuntlarju, ħares lejh bħala xi ħaġa ħafifa u pjaċevoli. U hekk tibda tħares lejh u hekk ikun lek. Is-sitt regola. Sir effiċjenti f'xogħolok. Bit-tagħlim titgħallem ikollok ħakma fuq ix-xogħol. U weħfef meta xi ħaġa tagħmilha u tagħmilha korretta. Is-seba regola. Itgħallem strih. Ħu kollox bil-kalma. Tferfix, tippanikjax. Ħu x-xogħol biċċa biċċa. Id-dixxiplina lilek innifsek u tħallix għal-għada dak li tista' tagħmel illum. Jekk takkumula x-xogħol li tkun ħallejt mhux magħmul. Dan għada ħataraħ doppju, għalhekk aħdem skont il-pjan. Daħħal ix-xogħol fit-talb tiegħek. Iva, itlob dwar ix-xogħol tiegħek u tara kif takkwista ċertu effiċjenza u ċerta kalma. U l-aħħar parir, dur fuq sieħbek jew fuq il-kollega li ma jidirx. Tiskanta kif il-pis jaħfif. Taf għal min qed ngħidu? Dur fuq Alla. Alla jinsab fid-dar, fl-uffiċċju, fil-fabrika, fil-ħwienet, fil-kċina, daqskemm jinsab fil-knejjes. Jaf dwar xogħolok aktar milli taf inti stess. U d-daqqa tiegħu żgur. Li tħaffif lek xogħolok ħafna. Waħda mill-isbaħ stejjer il insibu fil-Vanġelu, appuntu fil-Vanġelu ta' San Luqa, hija waħda minn dawk it-tlet paraboli li jissejħu il-paraboli tal-ħnina. U din il-parabola, li mhux se nsemmi li ma hi, ħanisimgħuha kantata. Isimgħu kemm ħelwa din l-għanja. Il-parabola tal-ħnina li qalilna Ġesu li hija din li ġejja.
At another time, Jesus said, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me now my share of the property. So the father divided the property between his two sons. After a few days, the younger son sold his part of the property and left home with the money. He went to a country far away where he wasted his money in reckless living. He spent everything he had. Then a severe famine spread over that country and he was left without a thing. So he went to work for one of the citizens of that country, who sent him out to his farm to take care of the pigs. He wished he could fill himself with the bean pods the pigs ate, but no one gave him any. At last he came to his senses and said, All my father's hired workers have more than they can eat, and here I am about to starve. I will get up and go to my father and say, Father, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. Treat me as one of your hired workers. So he got up and started back to his father. But his father saw him coming and was moved with pity for him. He ran to the boy and held him close and kissed him tenderly. Hurry, hurry, my servants, and bring him the finest robe. Put a ring on his finger and shoes on his feet, and come, let us have a feast. We just have to rejoice, we just have to be happy. My son was lost and is found. We just have to rejoice, we just have to be happy. My son has come home alive. But when the older son came home, he refused to join in the feast. So the father went out and pleaded with him and begged him to come in. My son, you are always with me, and all I have is yours. But your brother was dead, and now he's alive. He was lost, and now he is found. We just have to rejoice, we just have to be happy. Your brother was lost and is found. We just have to rejoice, we just have to be happy. Your brother has come home alive. Oh, Father, you're such a dear Father. You love us so tenderly. You know that we sin, yet you always forgive whenever we turn back to you. We just have to rejoice, we just have to be happy whenever our sin is forgiven. We just have to rejoice, we just have to be happy whenever we find your peace. Whenever we find your peace. Whenever we find your peace.
U hekk dik kienet l-istorja sabiħa li ħafna jqisu li hija l-isbaħ parabola illi qalilna Ġesu, l-istorja tal-liben il-ħali illi ħafna ma jaqblux ma' dan it-titolu. Wara kollox, it-titolu mhux li qalilna Ġesu, dak aktar tard ġiet motija din it-titolu. Għaliex ħafna jgħidu huwa liben biss il-ħali u l-missier mhux ħali, liben huwa ħali fil-flus waqt li l-missier huwa ħali fl-abbundanza tal-ħnina u tal-maħfra. Il-parabola sabiħa tal-liben il-ħali kantata f'din l-għanja li għadna kemm smajna. U b'din l-istadina wasalna fit-tmim ta' dan il-programm, jiena Joe Fenech, membru tas-Soċjetà Mużewum, m'għandix ħaġa oħra ħlief inselmilkom u nagħmlu appuntament għal bħallum ġimgħa. Il-paċu magħkom.